Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Ղարաբաղում սկսել են փակել նաև մանկապարտեզները, հացի խնդիրը ավելի է լրջանում. Երևանը խաղաղության պայմանագրին նոր առաջարկները փոխանցել Բաքվին, միաժամանակ Փաշինյանը պնդել է, թե Ադրբեջանը Ղարաբաղը դատարկելու ծրագիր է սկսել. Ալիևը հրաժարվել է հանդիպել Բելգիայի արտգործնախարարին, ով պահանջել էր Բաքվից բացել Լաչինի միջանցքը։ Ավիաղեց, թե քաղաքական հաշվեհարդար Ռուսաստանում երեք կործանված ինքնաթիռի ուղևորների թվում է նաև Պուտինի դեմ հեղաշրջման դուրս եկած Եվգենի Պրիգոժինի անունը։ Կպատմենք նաև Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների և Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի մասին։ Մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Երևանն ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկները, այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանց հավելյալ մանրամասների։ Օգոստոսի 23-ի լույս 24-ի գիշերը ադրբեջանական զինուժը Արցախի Մարտունու շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք, հաղորդում է պաշտպանության բանակը, նշելով հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Ըստ հաղորդման, հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը, Բաքուն դեռ չի արձագանքել հաղորդմանը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է հրադադարը Քելբաջարի հատվածում խախտելու Բաքվի պնդումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի ընդունի Բելգիայի արտգործնախարարին հայանպաստ դիրքորոշման պատճառով, այդ մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Բելգիայի արտգործնախարարը տարածաշրջանայցի շրջանակներում այսօր կժամանի Ադրբեջան։ Երեք թվերի մերձակայքում վթարի ենթարկված ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 10 մարդկանց մարմինների մնացորդները հայտնաբերվել են կործանված ինքնաթիռի ուղևորների ցանկում, նշված է նաև գործարար Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի անունը, ով երկու ամիս առաջ ապստամբություն էր բարձրացրել։ Հայտնաբերված մարմինները դեռ չեն նույնականացվել, դրանք պետք է ուղարկվեն գենետիկական փորձաքննության, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թբիլիսին լիովին անընդունելի է համարում Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարություններն այն մասին, որ Աբխազիան և Հարավային Օսյան կարող են բռնակցվել Մոսկվային, եթե դրա համար ծանրակշիռ պատճառներ լինեն։ Մեդվեդևը, ով ներկայումս Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահն է, օգոստոսի 23-ին արգումենտի ֆակտի թերթում հրապարակված իր հոդվածում կարծիք է հայտնել, որ այդպիսի պատճառ կարող է դառնալ Վրաստանի հնարավոր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Իրանը հրավեր է ստացել միանալու զարգացող երկրների BRICS խմբին Սաուդյան Արաբիայի, Եթովպիայի, Եգիպտոսի, Արգենտինայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ միասին։ Ընդլայնումը կարող է նաև ճանապարհ հարթել BRICS-ի անդամակցության ձգտող տասնյակ այլ երկրների համար։ Ներկայումս կազմակերպությանն անդամակցում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավային Աֆրիկան։ Նոր թեկնածուները BRICS-ի անդամ կհամարվեն 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Նորվեգիան որոշել է F-16 մարտական ինքնաթիռներ տրամադրել Ուկրաինայի։ Այսօր այդ մասին հաղորդել է նորվեգական TV2 հեռուստալիքը, վկայակոչելով անանուն աղբյուրները։ Առայժմ չի նշվում, թե քանի ինքնաթիռ է տրամադրելու Նորվեգիան։ Սրանք այս ժամի նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկները փոխանցել Բաքվին, թե ինչ են դրանք նախատեսում, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ավելի քան 1 տարի շարունակող բանակցություններն առայժմ ընթանում են փակ դռների ետևում։ Հստակ է միայն, որ ամենավիճահարույց հարցի Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների երաշխավորման շուրջ կողմերը դեռ համաձայնության չեն եկել։ Ավելին, այսօր Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Բաքուն տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ ուղիղ երկխոսությունն ու Ղարաբաղը դատարկելու ծրագիր սկսում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Երևանը Բաքվին է փոխանցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հայկական նոր առաջարկները, այս մասին կառավարության նիստին տեղեկացրեց վարչապետը։ Երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև փոխանակվող հնարավոր պայմանագրի խմբագրումների սա արդեն 5-րդ տարբերակն է։ Թե ինչ շեշտադրումներ է պարունակում, առայժմ ոչ վարչապետը, ոչ արտաքին գերատեսչությունը չեն մանրամասնում։
Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։
Մինչ խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, փակ է մնում Լաչինի միջանցքը։ Բացառությունը միայն առողջական լուրջ խնդիրներով մարդկանց է վերաբերում, որոնք կարմիր խաչի միջոցով տեղափոխվում են Հայաստան։ Բացի այդ, վերջին օրերին Արցախից սկսել են խմբերով մարդիկ դուրս գալ, իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութեր են տարածում Լաչինի միջանցքի տարածքից, հայտնելով, որ դուրս եկողները Ռուսաստանի քաղաքացի հայեր են։ Տեսանյութերում հիմնականում ուսանողներ են, իսկ այսօր հրապարակվածներում նաև մանկահասակ երեխաներ ընդհանուր հիմնականում մայրիկների հետ։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, հավաստի տեղեկություններ ունեն, թե Բաքուն պլանավորում է միջանցքը միակողմանի բացել, թույլ տալով ելք, բայց ոչ մուտք դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք չեն կարողանում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանցից շուրջ 5000-ը նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակ լինելու հետևանքով եւս շուրջ 30000-ը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 7-րդ կետի չկատարման հետևանքով։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետը նախատեսում էր ներքին տեղահանվածների վերադարձ Արցախ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններ, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Մեր ունեցած տեղեկությունները վկայում են, որ Բաքուն տարբեր միջոցներով շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը, փորձելով դրա պատասխանատվությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։
Լեռնային Ղարաբաղում լարված հումանիտար իրադրության ֆոնին Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվել է ընդունել իր երկիր ժամանած Բելգիայի արտգործնախարարին, ապա գործակալության անանուն աղբյուրի տեղեկություններով պատճառը նախարարի մեջբերեմ հայանպաստ դիրքորոշումն ու Հայաստանում արած անհիմն հայտարարություններն են։
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը երեք ամերիկյան պոլիտիկոյի հետ զրույցում կրկին պնդել էր, թե հայերը անհրաժեշտության դեպքում կարող են սնունդը ստանալ Աղդամից։ Բաքուն այս հարցում դիրքորոշումը չի փոխում, չնայած Միացյալ Նահանգներից ու Եվրամիությունից հնչող պնդումներին, որ գործարկման դեպքում անգամ այդ ճանապարհը չի կարող Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք դառնալ։ Մինչ այդ Արցախում սննդի խնդիրն ավելի է լրջանում։ Սուսալ Մալալյանին լսենք։
Ստեփանակերտի մի քանի մանկապարտեզներ հաց չունենալու պատճառով դադարեցրել են աշխատանքը։ Մատակարարը չի կարողացել մինչև նախաճաշի ժամը հաց հասցնել։ Երրորդ մանկապարտեզի տնօրենն ասում է, ծնողների մի մասը երեխաներին բերել ու հետ տուն է տարել։
Ներողություն եմ խնդրում բոլորից, բայց դա մեր պատճառով չէր, էլի ինձ նախորոք չէին ասել իրանք։ Ես ասել եմ, գոնե գիշերը զանգեիք, ասեիք, ասմա մենք էլ չենք իմացել, պիտի մեզ ալյուրը տային, բոլորին տվել են, մեզ չեն տվել։
Արցախից ասում են, եթե հումանիտար բեռնափոխադրումը չվերականգնվի, օգոստոսի վերջից կդադարեն գործել բոլոր մանկապարտեզները, որովհետև ուտելու ոչինչ երեխաներին առաջարկել չեն կարող։ Վերջին օրերին հացի խնդիրն էլ ավելի է սրվել։ Արտադրամասերը հոսանքազրկվում են, հերթերն ավելի ու ավելի երկարում։ Ստեփանակերտցի Հայկանուշ Եսայանը մի քանի օր հերթ է կանգնում ու տուն գնում առանց հացի։
Շատ դժվար ենք հայթայթում ամենօրյա մեր հացը։ Իսկ քանի օր է փորերում, ահա որ հերթա։ Լինում է արդեն գալիս է հերթը, մոտիկանում է կամ հոսանքն արդեն անջատում կամ իլ ասում են ալյուր չկա, վերջացել է։
Հերթերը կանոնակարգելու համար մարդկանց նախորոք ցուցակագրում են։ Արցախի որոշ շրջաններում որոշել են հացն էլ կտրոնով տալ, որ թեկուզ քիչ քանակով, բայց բոլորին հասնի։
Օգոնե լավ աշվերցնեմ, տանեմ ծնողների համար։
Կառավարությունն այսօրվանից ծննդամթերք ու հիգենայի պարագաներ կբաժանի Արցախում հաշվառված հղիներին։ Վարելիքի բացակայության պատճառով այդ օգնությունն առայժմ կտրամադրվի միայն մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում։ Տեսականին էլ առատ չէ ձեծ, շաքար, բրինձ, ոսպութեյ, ատամի մածուկ ու օճառ հիգենիկ պարագաներից։ Արցախի բժիշկները լիակատար պաշարումից հետո հայտարարեցին, որ հղիները վիտամիններով հարուստ մթերքի ձրկված են ու հղիության վաղ շրջանում պտղի կորուստների ցուցանիշն աճել է 3 անգամ։ Արցախի խանութների մեծ մասը փակվել է առևտրի որոշ կետեր, բաց մնալու համար պոպոկ ու պնդուկ են վաճառում, պատմում են ստեփանակերտցիները։
Մենակ պրիպրավաներ կարող ա գտնես, մեկ է թանկանոց վիսկիներ, թանկանոց օղիներ, խանութները դատարկա։ Կարող է մեկ երկու կուրուս գյուղից բերեն սուպերմարկետում, որ տենց գյուղական բաներ չկար, պնդուկ, պոպոկ։
Ճգնաժամը որքան էլ խորանա, Աղդամից օգնություն այստեղ չեն ուզում, ասում է Ստեփանակերտցի Նարինե Դանելյանը։
Միանշանակ դեմ են, ասում են, եթե պիտի Աղդամից ուտելիք բերենք, թող ճանապարհը բացի գնա։
Այժմ էլ առաջիկա Երևանի ընտրությունների մասին սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք քվեարկությանը հայտ է ներկայացրել 14 ուշ քաղաքական ուժերի նման առատություն Երևանում մինչեժմ երբեք չէր գրանցվել։ Մյուս կողմից լուսանցքում է խորհրդանական ընդդիմությունը առաջին անգամ վերջին 20 տարվա մեջ։ Այսօրվա քարոզարշավին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավի երկրորդ օրն է։ 14 քաղաքական ուժերի մի մասը հանդիպումներ է անցկացնում, պտտվում փողոցներով ու բակերով, մյուսներն առայժմ պասիվ են։ Սոցցանցերում հորովակներ հարցազրույցներից հատվածներ են հրապարակում։ Իշխանափոխության հասնելու օրակարգով ընտրություններին մասնակցող Մայր Հայաստան Դաշինքը պատգամավորական մանդատից հրաժարված Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորությամբ առավոտից արաբկիրում էր։ Աշխարհահռչակ Քուինի հանրահայտ երգի ռոքային հնչյունների ներքո շրջում են փողոցներով զրուցում քաղաքացիների հետ։
Մասնակցելով Երևանի ավագանու ընտրություններին, դուք հնարավորություն ունեք իշխանապետություն իրականացնելու համապետական մասշտաբով։ Իշխանապետությունը այն կարևորագույն նախապայմանն է, որի միջոցով հնարավոր է ապահովել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։
Իրավաբան Միեդում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող Արտակ Զեյնալյանին քաղաքապետի պաշտոնում տեսնող հանրապետություն կուսակցությունը քարոզարշավն այսօր Շենգավիթում է անցկացնում, սոցցանցերում էլ քարոզչական հրովակներ հրապարակում։
Մեր առջև այսօր Երևանը արդյունավետ կառավարելու խնդիր է դրված։ Մեր բոլորի, ամեն մի երևանցու։ Վերցնենք Երևանի կառավարման ղեկը մեր ձեռք։ Մեր Երևանը իրական տերը դառնա։
Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանն ապրելու երկիր և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների ավագանու թեկնածուների հետ այսօր քաղաքի խնդիրների թեմայով ասուլիսի էր մասնակցում, խոսում քաղաքային պլանավորումից, լայնածավալ կառուցապատումից։
Երևան քաղաքում 30 տարի շարունակ իրականացվել է հախուռն կառուցապատում, և մենք ունեցել ենք մեկ շատ ընդհանրական կանոնակարգող փաստաթուղթ, դա եղել է քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, որը 2020 թվականին իր իրավական ուժը կորցրել է այն մասով, որ սպառվել է, և նորը չկա։ Այս ընտրություններին մենք մասնակցում ենք ունենալով մի նախընտրական դրույթ, որը վերաբերում է քաղաքի մաստեր պլանը ներդնելուն։
Սոցապնախկին նախարար Մանե Թանդիլյանին քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրած ապրելու երկիրն այսօր ավելի ուշ քանակ հերզեյթունում է լինելու։ Քաղաքապետի թեկնածուներից կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանն էլ երեկոյան արաբկիրում քարոզարշավ կանցկացնի։
Քաղաքացական պայմանագիրը, որ 2 տարի առաջ արտահերտ ընտրություններում Երևանում մոտ 54% ձայն էր ստացել, վստահ է, որ հիմա էլ կկարողանա անարգել մեծամասնություն ապահովել։ Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածու փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը քարոզարշավի ընթացքում առաջինն այսօր Ազատության ստուդիայում է հյուրընկալվել։
Արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի ակնկալիքը, կամ ասեմ հաշվարկը, 50%-ից ավելի քվեն է։
Այո, վստահաբար։ Մենք միանշանակ տրամադրված ենք հաղթանակի, և տրամադրված ենք այդ հաղթանակին հասնելու ժողովրդի հետ երկխոսության միջոցով, որովհետև մենք ունենք արդեն իսկ կոնկրետ իրականացրած աշխատանք, որը որ մենք այն ինչ որ մենք խոստացել ենք, մենք արել ենք, և մենք առաջարկում ենք նոր հնգամիապլան, ավելի հավակնոտ, ավելի ամբիցիոզ, ավելի մեծ ծրագրերի մասին։
Սակայն եթե ոչ ձեզ պետք են լինելու այլ կուսակցությունների ձայներ, կան ուժեր, որոնց հետ այդ սցենարի դեպքում դիտարկում եք հնարավոր հետընտրական դաշինքներ։
Անկեղծ ասած, մինչ ընտրությունները նման քննարկումները ուղղակի կարծում եմ անիմաստ են, որովհետև ընտրությունների արդյունքները ամփոփելուց հետո պարզ կլինի, թե ինչ է լինելու։ Մենք վստահ ենք, որ կարողանալու ենք հավաքել մեծամասնությունը։
Որոշ թեկնածուներ ասել են, որ դուք այնպիսի արշավ եք անում, կարծես կապ չունեք իշխանության հետ, որի օրոք Հայաստանը, ասենք, պատերազմում պարտվել է, Արցախի, Հայաստանի անվտանգության այսպիսի լուրջ մարտահրավերներ են առաջ եկել։
Ես եղել եմ 3 տարի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամը։ Ուզում եմ հասկանալ, որ տրամաբանությամբ կապ չունեմ ես այդ կուսակցության կամ իշխանության հետ։
Իդեպ այդ նույն ուժերը իշխանապուխության, Արցախի փրկության օրակարգով են մտել ընտրապայքար, մեծ իմաստով այստեղ տրամաբանություն չկա, երբ քաղաքային տնտեսությունից հիմա շատ ավելի կարևորվում են այս հարցերը։
Ես կարծում եմ իմաստ չունի այս օրակարգով բանավեճի մեջ մտնել, որովհետև Երևանի ավականին ուղղակի իրավասու չի նման խնդիրներ լուծել։
Արդյոք վարչապետը միանալու է ընտրաշավին և ուղիղ ձեզ ձայն տալու կոչեր լինելու են։
Կարծում եմ վարչապետը շատ ավելի ծանր և դժվարին օրակարգ ունի։
Առաջիկա օրերին ազատությունը կհյուրընկալի նաև քաղաքապետի մյուս թեկնածուներին, իսկ այժմ միջազգային թիվ մեկ թեմայի Ռուսաստանում 3 տեղի ունեցած ավիաաղետի մասին, որի 10 զոհերի թվում նշվում է նաև Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման առաջնորդ Եվգենի Պրիգոժինի անունը, ով ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ձեռնոց էր նետել Ռուսաստանի իշխանություններին։ Քաղաքական հաշվեհարդար, թե ողբերգական միջադեպ Կրեմլերուր լուր է, Լուսնե Մուսայելյանին լսենք։
Եվգենի Պրիգոժինը տխրահարչակ Վագներ ռազմական ընկերության առաջնորդը, որը դարձել էր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի առանցքային դեմքը, ապա ապստամբության փորձ նախաձեռնել Կրեմլի դեմ, ենթադրաբար մահացել է Մոսկվայի հյուսիսում 3 երեկոյան տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով։ Ռուսաստանի օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալությունը Ռոսավիացիան 3+ երեկոյան հրապարակել է Տվերի մարզում Embraer Business Jet-ի կործանման հետևանքով զոհված օդանավի անձնակազմի 3 անդամների և 7 ուղևորների ցանկա, որոնց թվում է Եվգենի Պրիգոժինը, նրա մերձավոր դաշնակիցը համարվող Վագների հրամանատարներից Դմիտրի Ուտկինը։ Ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը մինչ այս պահը պաշտոնապես չեն հաստատել Պրիգոժինի և Ուտկինի մահը։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ 10 զոհերի մարմինների մնացորդները հայտնաբերվել և ուղարկվել են գենետիկական փորձաքննության զոհերի ինքնությունը պարզելու համար։ Օդանավի կործանման պաշտոնական վարկածներ դեռ չկան։ Արտակարգ պատահարի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Պուտինի հետ տասնամյակների ընկերական կապերով հայտնի գործարարի գլխավորած Վագներ ընկերությունը ռուսաստանյան ամենաազդեցիկ մասնավոր ռազմական խմբավորումն է, որը մի շարք երկրներում Աֆրիկայից մինչև Ուկրաինա զինված հակամարտությունների է մասնակցել Կրեմլի հովանու ներքո։ Վագների և Ռուսաստանի իշխանությունների հարաբերությունները, սակայն, կտրուկ սրվեցին Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին։ Պրիգոժինը պարբերաբար եթերում քննադատում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությանը անարդյունավետ քայլերի մեծ կորուստների համար։ Կրքերը կիզակետին հասան ուղիղ 2 ամիս առաջ։ Վագների առաջնորդը հայտարարեց դեպի Մոսկվա արդարության երթի մասին պատժելու մեղավորներին։ Ապստամբության փորձը, սակայն, ընդամենը մի քանի ժամ տևեց։ Վագների ստորաբաժանումները դադարեցրին իրենց առաջ խաղացումը Բելարուսի նախագահի միջնորդության բանակցությունների արդյունքում։ Կրեմլի ղեկավարը տեղի ունեցածը դավաճանություն և հարված թիկունքից որակեց, սպառնալով պատժել ապստամբներին։
Кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание։
Այդուհանդերձ, չնայած ապստամբության արյունալի դրվագներին, այդ թվում ավելի քան 1 տասնյակ զոհերին, Պրիգոժինը չձերբակալվեց, նրա դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվեց, Վագների վարսկաններն էլ տեղափոխվեցին Բելարուս։
Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, այսօր, երբ այդ երկիրը անկախության օրն է նշում, հրետանու հարվածները էլ ավելի են սաստկացել։ Ռազմաճակատի վերջին իրադարձությունները Ազաբաբայանը կներկայացնի։
Բռնակցված Ղրիմում Մայակ գյուղի մոտ այսօր մարտը տեղի ունեցել ջրային նավերի և ավիացիայի մասնակցությամբ։ Լսվել են պայթյուններ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը հաստատել է մարտի մասին տեղեկությունը։ Մանրամասներ Յուսովը չի հայտնել, միայն ասել է, թե ուկրաինական կողմն այդ մարտի ընթացքում զոհեր չի ունեցել։ Բազան հայտնում է, թե օգոստոսի 24-ի գիշերը անհայտ անձինք ռետինե նավակներով կրակել են Չերնամորսկի շրջանի Ալենևկա գյուղի զբոսա շրջիկների ճամբարի վրա։ Ռուսական Տելեգրամ ալիքներն էլ հայտնում են, թե ուկրաինացի դիվերսանտներով 4 նավ է ոչնչացվել և զոհվել 15-ից 20 մարդ։ Մայակ գյուղում տեղակայված է ռուսական 3-րդ ռադիոտեխնիկական գնդի հենակետը։ Ինչ են անում այնտեղ Ուկրաինայի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները, հայտնի չէ։ 3 ուկրաինական հետախուզությունը հայտնել էր, թե Ղրիմում ոչնչացվել է ռուսական S-400 համալիրը։ Ուկրաինան այսօր նշում է անկախ 32-րդ տարեդարձը։ Երկրի քաղաքների մեծ մասում այսօր տոնին նվիրված զանգվածային միջոցառումներ չեն անցկացվում։ Կիևում շքերթի փոխարեն Կրեշատիկում ոչնչացված ռուսական տեխնիկայի ցուցահանդես է։ Իր ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր ուկրաինացիներին տոկոնության համար, հատկապես նշելով նրանց, ում մասին առայժմ չի կարելի խոսել, որոնց անունները հայտնի են միայն մի քանիսին, բայց նրանց աշխատանքը նկատելի է բոլորի համար։
Сьогодні ми відзначаємо 32-ту річницю.
Եվ այս պայքարում բոլորը կարևոր են, քանի որ այս պայքարը բոլորի համար կարևորի համար է, անկախ Ուկրաինայի համար։
Незалежна Україна.
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։